vítajte pri ďalšom vydaní podcastu Športového newsfiltra. Dnes sa budeme venovať trom témam. Majstrovstvá sveta v atletike, koniec kariéry Anastasie Kuzminovej a bizárny žreb 8 finále Slovnaft Cupu, teda slovenského pohára. Pripomínam, že kompletný textový newsfilter nájdete tak ako každý pondelok do poludnia na webe Denníka N. Ak nechcete prísť ani o jedno jeho vydanie na denník.sk/sport, si aktivujte newsletter a športový newsfilter vám dorazí do mailovej schránky. Ak máte nejaké otázky či podnety, ozvite sa nám na sport@denigen.sk. Moje meno je Michal Červený, sedím tu s
Matejom Modriškom
a prajeme vám príjemné počúvanie. Matej, tak ako som povedal, prvou témou a ty si ju sledoval z nás dvoch podrobnejšie, napísal si aj niekoľko článkov, boli majstrovstvá sveta v atletike, ktoré sa skončili vlastne včera. Podľa čoho si ich ty budeš pamätať?
No, budem si ich pamätať so zmiešanými pocitmi. Na jednej strane mali vysokú športovú úroveň, naozaj tam boli veľmi vyrovnané, veľmi kvalitné súťaže, ale zase tam boli aj tie iné veci, organizačné, nešportové, ktoré teda svojím spôsobom Kataru asi príliš nevyšli. Ide najmä o organizáciu tých vytrvalostných súťaží, ktoré sa konali v noci, ale napriek tomu tam množstvo športovcov odstúpilo a kritizovali to, že im proste, že tá vlhkosť ich zabíjala. Doslovne som našiel takéto vyjadrenia. Johan Dinis, čo je svetový rekordér chôdzi, tak hovoril, že tam s nimi narábali ako s morskými prasiatkami. Ten bol z toho veľmi nahnevaný. No a potom išlo o ten klimatizovaný štadión. Už samotná tá klimatizácia zrejme nie je veľmi ekologickým riešením, ale hlavne išlo o to, že športovci často súťažili pred prázdnym až poloprázdnym hľadiskom. Najviac viditeľné to bolo asi po finále ženskej stovky, čo bola veľmi tiež kvalitná súťaž, veľmi atraktívna a hľadisku po tom dobehnutí bolo možno 1000 ľudí podľa pozorovateľov.
Prečo bol podľa teba ten štadión poloprázdny? Alebo že podľa teba, aj podľa zahraničných zdrojov, ktoré sa tomu určite venovali a možno aj ty si sa pýtala jedného slovenského športovca.
Áno, pýtal som sa na to slovenského hádzanára Františka Šulca, ktorý na konci kariéry pôsobil v Katare. On hovoril, že tí Katarčania šport sledujú, ale im to viac vyhovuje z pohodlia gauča, že sú takí ako keby pohodlní.
Tak sa čuduješ, keď tam musia ísť za 40 stupňovej cestou.
Áno, ale zároveň treba povedať, že samotných Katarčanov je málo. Ich je okolo 300 000 a ten štadión mal kapacitu 40 000, tak to asi veľká časť krajiny by musela prísť, keby to mali iba domáci zaplniť. K tej slabej návštevnosti určite prispela aj diplomatická kríza, ktorú má Katar s niekoľkými okolitými krajinami. Napríklad Saudská Arábia zaviedla blokádu dopravnú voči Kataru, čiže odtiaľ ľudia nemôžu prísť. No a pre tých európskych fanúšikov alebo amerických, tak to bolo aj v podstate svojím spôsobom veľmi ďaleko, takže určite aj to. Tí organizátori hovorili, že nepomohlo tomu ani to, že vlastne tie súťaže tradične sú v blokoch, že dopoludnia a po obede a teraz boli, že popoludní a večer až v noci. Napríklad tá ženská stovka končila, myslím, po 11. ich času.
Ale máme Australian Open, máme US Open, ktoré sa končívajú o jednej, o druhej v noci, čiže toto asi problém najväčší nebude.
Mm-hmm. Oni to riešili aj rozdávaním bezplatných vstupeniek pre pracujúcich migrantov, pre rôzne organizácie, čiže potom postupne sa im podarilo ako tak ten štadión zaplniť. Pomohol im príchod etiópskych a kenských fanúšikov, ktorí prišli podporiť svojich elitných športovcov. Stalo sa, že teda aj tú kapacitu oni umelo najskôr znížili na 21 000, aby to lepšie vyzeralo v televízii, ale stalo sa aj to, že potom tú kapacitu opäť navýšili na tých 40 000.
To bolo v prípade, keď tam bol ich domáci skokan do výšky.
Áno,
to on je originál Katarčan?
No, on má sudánsky pôvod, ale on sa narodil v Katare, takže je to asi najväčšia hviezda katarského športu teraz.
A autentická hviezda.
Áno.
Vždy, keď sa rozprávame o Katare, o športe, tak musím sa ťa to spýtať, povedať to slovo korupcia. Vo futbale vieme, že za to leteli dva najvyšší muži v rámci svetového futbalu, prezident UEFA, prezident FIFA. A myslíš si, že alebo sú nejaké správy o tom, že by boli kúpené aj respektíve voľba týchto majstrovstiev v atletike?
Je to veľmi pravdepodobné, že tie peniaze tam zohrali veľkú úlohu. Tá voľba ešte prebiehala v období, keď bol prezidentom Medzinárodnej atletickej federácie Lamine Diak, čo je vlastne Senegalčan, ktorý bude o rok čeliť súdu za korupciu. Takže on na to ako keby dohliadal a tá voľba prebiehala tak, že okrem Dauhy po slovensky sa o tie majstrovstvá uchádzali aj Eugene, čo je tradičné americké atletické mesto, kde bývajú atletické šampionáty americké a Barcelona. A to prvé kolo prebehlo tak, že niekoľko minút pred hlasovaním, tak Dauha navýšila tú svoju ponuku o približne 30 miliónov eur.
Akože ponuku že komu, akože na investovanie, alebo čo to bude za peniaze?
Áno, tú svoju kandidatúru, povedzme to takto, že prislúbili ešte v dodatočnej forme, že v stimuloch 30 miliónov eur pre atletiku a že postavajú ešte nejakých 10 štadiónov po celom svete. Myslím, že k tomu zatiaľ neprišlo, ak mám správne informácie. No a dopadlo to tak, že v prvom kole teda vypadla Barcelona, v druhom Eugene. A ešte to bolo na tom zvláštne, že potom automaticky tie ďalšie majstrovstvá pridelili Eugene bez toho, aby sa vôbec o tom nejakým spôsobom hlasovalo.
To máš ako keď rozhodca kompenzuje vo futbale penaltu nejakú.
Áno, dá sa to tak povedať.
Katarčanom, alebo toto asi zrejme nemuselo byť Katarčania, ale tí, čo vyrábali medzinárodný signál, sa ešte sa podarilo tak jedno fopa. Oni chceli spraviť také veľmi niečo atraktívne pre televíznych divákov a umiestnili kameru na špeciálne miesto v štartovacích blokoch, no ale sa to neosvedčilo. O čo išlo a prečo sa to neosvedčilo?
No viacerí šprintéri a šprintérky sa na to sťažovali, že vlastne pre nich je ten štart a tie štartovacie bloky veľmi takým intimným miestom, kde chcú byť sústredení, chcú byť v pohode. A navyše vieme, ako sú oblečení šprintéri a šprintérky, že majú na sebe to tesné bežecké oblečenie.
Ponovky.
Takzvané šponovky a mnoho z nich sa na to sťažovalo a nemecká výprava, konkrétne po proteste nemeckých šprinterok podali aj oficiálny podnet a potom tie kamery boli nejakým spôsobom upravené.
No ale čo tam bolo vidno teda? Kde to bolo umiestnené? Vlastne on to bolo medzi tými, medzi ako máš tie stupačky vlastne a medzi nimi, alebo kde si to mám predstaviť, že bola tá kamera?
No bolo vidieť v podstate celé telo, neviem presne povedať, kde to bolo umiestnené, ale na tých záberoch bolo vidieť celé telo toho šprintera zo spodu. Áno, no, čiže
to dosť, asi im, to bolo,
im bolo zvláštne už len to, že vlastne zasadali do takých blokov ponad tie kamery a potom si tam museli nejako upravovať ešte prádlo, aby vyzerali nejako a proste ich to rozrušovalo pred tým štartom.
No ale na majstrovstvá neboli len o Katare a o lapsusoch, ale vieš mi povedať, že vlastne tam sa dosiahli aj pekné športové výsledky, možno aj vďaka tomu klimatizovanému štadiónu, tak čo vlastne si aj také pozitívne, alebo čo zostane na Wikipedii ako rekordy, budeme môcť pamätať z týchto majstrovstiev?
Áno, tak individuálny svetový rekord dosiahla napríklad Američanka Muhammadová v behu na 400 metrov, ktorá prekonala vlastný svetový rekord. Potom veľmi vysokú kvalitu mala súťaž vo vrhu guľov mužov. To bola vlastne najkvalitnejšia súťaž v histórii majstrovstiev sveta. 29 rokov sa nikomu nepodarilo prehodiť 22 metrov a 90 cm a teraz to hneď traja prehodili.
A stále to nie je svetový rekord. Teda.
Stále to nie je svetový rekord, ktorý je 23-12, ale po dlhom čase sa mu niekto ako tak priblížil a tú súťaž rozhodol 1 cm, že jeden hodil 22-91, Američan Joe Kovač, a zvyšní dvaja hodili 22.90. A napríklad ešte aj Jamajčanka Shelly-Ann Fraserová, ktorá sa vrátila po materskej prestávke, tak vyhrala ženskú stovku, myslím, že v piatom najlepšom čase histórie. A podobných výkonov tam bolo viac, takže po športovej stránke súťaže na tom klimatizovanom štadióne bavili.
Tak mne sa páči, ako si ty vždy korektný a vždy povieš materská prestávka, nie materská dovolenka. Čiže sme tu takto pekne genderovo vyvážení. Ako na tom boli slovenskí športovci?
Tak najväčšie očakávania asi boli od chodca Mateja Tóta a chodkyne Márie Katarinky Cakovej, ale to sme vlastne rozoberali už v minulom podcaste, že im nesadli tie klimatické podmienky a vtedy, keď oni súťažili, tak to bolo najhoršie. Napríklad už maratón mužov, ktorý bol teraz cez víkend, tak už to nebolo až také hrozné, tá vlhkosť bola nižšia, ale oni teda tie svoje preteky nedokončili. A čo sa týka ďalších výsledkov, tak jediná finálová účasť sa podarila kladivárke Martine Hrašnovej, ktorá po nejakom čase dosiahla veľké finále a skončila napokon 9. Takže tá môže byť určite spokojná, ale ako celok, tak tá slovenská výprava asi úplne spokojná nebude.
Keď o tých maratóncov, tak keď hovorí, že už bol teda chladnejšie vonku, tak či tak tie majstrovstvá, ten tradičný termín je august. Teraz to bolo posunuté na vlastne prelom septembra, októbra, čiže už len to bol veľký kompromis. Vlastne podobný kompromis sa spravil, teda ešte väčší sa spravil v prípade futbalu, kde sa dokonca prerušia elitné futbalové ligy, aspoň teda tie, ktoré sú systémom jeseniar, čo je absolútny precedens. Vždy boli majstrovstvá sveta alebo Európy vo futbale a boli v lete. Tým by som takto veľmi, neviem, či šikovne alebo nešikovne, ale skrátka chcem premostiť k tomu, že aký vplyv na tie majstrovstvá vo futbale budú mať tieto majstrovstvá v atletike a možno nielen na tie majstrovstvá vo futbale, Ale vlastne Katarčani sa pokúšali aj o olympiádu dokonca.
Čo sa týka toho futbalu, tak vyhodnotil som to tak, že oni na tých svojich klimatizovaných supermoderných štadiónoch to nejakým spôsobom môžu zorganizovať. Aká bude na tých štadiónoch atmosféra a či si tam ľudia dajú pivo, tak to neviem v tejto chvíli povedať, ale padali aj takéto otázky. Myslím si, že ESPN sa pýtala šéfa organizačného výboru tých majstrovstiev, že ako to bude s tým pivom, on povedal, že nejakým spôsobom to upravia, aby si ľudia v tej krajine mohli dať to pivo. To je ten futbal. Oni to nejakým spôsobom spravia a my z toho budeme mať určite nejakým spôsobom divácky zážitok.
Tak ja by som doplnil, už je isté na 100%, že v roku 2022 budú majstrovstvá sveta vo futbale v Katare, ale olympiádu ešte nedostali.
Áno, áno. Čo sa týka tej olympiády, tak určite tieto majstrovstvá nepomôžu snahe Kataru získať práva na letnú olympiádu. Oni sa o to pokúšali už na ten budúci rok, keď ich Tokio teda porazilo v tej kandidatúre. No ale chceli na roky 2032 a 2036 získať práva na letnú olympiádu, ale popravde si to po týchto majstrovstvách neviem predstaviť. Na letnej olympiáde je množstvo športov, ktoré sa vlastne konajú vonku a v týchto klimatických podmienkach, no určite by to spustilo obrovskú kritiku a myslím si, že športovci by neboli spokojní.
Viem o tom, že napríklad v Katare, že v januári tam chodia niektoré elitné futbolové týmy z Európy na sústredenia, že vtedy tam máš nejakých, že máš ideálne podmienky asi 2 týždne v roku, čiže vtedy by to mohlo byť. A ešte posledná vec, že prečo to tí Katarčania, prečo to ten režim robí, že sa takto snaží o takéto veľké športové podujatia? No. A skupovať veľké hviezdy a platiť im lepšie peniaze vo všetkých športoch, ako dostávajú v Európe.
Pýtal som sa na to presne aj toho nášho bývalého hádzanára Františka Šulca, lebo je to taký paradox, že vlastne tí ľudia tam nechodia na tie štadióny, ale krajina do toho športu masívne investuje. On povedal, že oni v podstate sú veľmi bohatá krajina, nevedia čo s peniazmi a takýmto spôsobom sa chcú zviditeľňovať. Ten hlavný šejk, alebo teda emír Kataru je veľkým fanúšikom športu a on si zvolil túto cestu, že budeme investovať do športu. V podstate strávili posledné 10 ročie vlastne, nechcem povedať, že kupovaním si právo organizovať takéto veľké podujatia. Môžeme to tak povedať. Asi na tom nie je nič zlé, tak to napísala jeden novinár Guardianu. A určite oni majú takú ako keby štátnu rivalitu s tou Saudskou Arábiou, ktorá tiež svojím spôsobom. Bude tam napríklad boxerský zápas Saudskej Arábii, Fury Wilder, takže oni chcú byť asi lepší ako Saudská Arábia, chcú lepšie vyzerať. No ale aj popri tej kritike, že pri výstavbe tých štadiónov tam zomierajú robotníci a žijú v podmienkach, ktoré sa prirovnávajú k určitej forme otroctva, tak vyvoláva to zmiešané pocity celá.
Prešiel by som na druhú tému dnešného športového newsfiltra a to je koniec kariéry, teda definitívny koniec kariéry Anastasie Kuzminovej. Máte, ty si minulý týždeň bol na tlačovke, kde to oznámila. Ja som nevidel video odtiaľ, iba som čítal, že teda bolo to veľmi emotívne a že ona vlastne kvôli tomu musela čítať slova, ktoré mala pripravené. Čiže bolo to naozaj tak?
Áno, pre ňu bolo vidieť, že bola trochu nervózna, aj to priznala a radšej si teda pripravila písomne prejav a prečítala ho. Bol to pre ňu veľmi taký ťažký a moment a sama to označila za jedno z najťažších rozhodnutí v živote. Teda nie, že najťažších, ale najväčších.
A čo teda bolo to rozhodnutie?
No, rozhodla sa ukončiť úplne súťažnú kariéru, aj keď ešte niekedy tento rok pripustila, že by možno pokračovala v štafete, aby Slovensko bolo konkurencieschopné, pretože vieme, že s Anastáziou Kuzminovou sme boli schopní skončiť 5-6 v svetovom pohári a to je niečo, čo sa určite oplatí. Získavajú sa tam dôležité body, ale povedala teda, že už dlhodobo to cíti tak, že chce byť matkou na plný úväzok a navyše sa k tomu pridali aj zdravotné problémy a jej telo nebolo schopné dostatočne sa pripraviť na tú sezónu, takže sa rozhodla úplne skončiť s aktívnou kariérou.
Tam sa logicky natíska otázka, že či teda by ona nebola trenérkou tej štafety alebo sestier Fialkových a ako to tam vyzerá, čo ona o tom povedala?
Povedala o tom, že momentálne si to predstaviť nevie, pretože opäť by to bolo o tom, že by musela odchádzať od rodiny a vyslovene povedala, že je teraz v takom období, že deti ju potrebujú, ale do budúcna to nevylúčila. Ty si vlastne jej kariéru komentoval aj športovom newsfiltri, písal si tam, že Nastia Kuzminová nám necháva nejaký migrantský odkaz a feministický odkaz. Tak povedz najprv o tom migrantskom odkaze.
Áno, takže ten migrantský odkaz je taký, by som povedal, že príbeh úspechu, keď vlastne ju vyhodili z nabitej veľmi silnej ruskej reprezentácie a to kvôli tomu, no oni nevyhodili, oni jej povedali, že môžeš sa áno po materskej vrátiť, materskej prestávke. Ale po 3 mesiacoch odovzdáš syna mame alebo svokre a ideš tu s nami makať. No ona si povedala, že sama to tak povedala, bol som na jar na jej tlačovke, kde ukončovala tú individuálnu kariéru a tam povedala, že ja som bola nadopovaná hormónmi, ja som si povedala, že takto radšej skončím s celým športom. Odišla za svojim manželom, ktorý vtedy už býval na Slovensku a tu prežili vlastne ten prvý rok so synom Eliseom. No ale jej sa to potom postupne tak rozležalo, tak sa popýtali v Bystrici, v Dukle, že či teda by to nejako bolo možné. Myslím si, že tam zohral úlohu veľkú aj pán Sanitra, ktorý potom neskôr trénoval. No oni si otestovali, zistili, že takú sme tu ešte asi nemali. Ak bude chcieť reprezentovať Slovensko, to sa podarilo. Vlastne už rok potom, ako prišla v roku 2009, získala medailu na majstrovstvách sveta a už vieme, čo sa stalo vo Vancouveri, potom to bola Olympiáda 2010, potom bolo Soči 2014 Olympiáda, potom Pyeongchang 2018, na každej získala nejakú medailu. A bolo to také, že vlastne ona už to v Vancouveri, to sú také tie zábery, ktoré zostanú v pamäti veľmi dlho, že išla tam slovenská hymna, ona vedela jej slova a ešte neviem, či jej slzička nevytiekla. A aj vďaka tomu ju Slováci prijali za svoju. Maximálne si sem tam niekto robil posmech z jej toho ruského prízvuku, ale to bolo tak všetko. Čiže to je taký veľmi pekný príbeh, že aj to, že ako vďaka tomu, ako sme malá krajina, tak si vieme vážiť viac tú individualitu, ako možno v tej veľkej krajine, kde je tých individualit logicky oveľa viac. A zase na druhej strane, mali sme tu v posledných rokoch migračnú krízu a vieme, čo sa spustilo na Facebooku a na sociálnych sieťach v súvislosti s migrantmi. Tak neviem, ako by to dopadlo, keby ona tie olympiády nevyhrávala, ale stále by poberala štátnu podporu a sem tam by pokazila nejakú spoločnú štafetu, že nebola by to Terézia Poliaková, bola by to Kuzminová. To neviem, že či by to bolo vnímané ako ten úspešný príbeh migrantský.
Ten feministický odkaz súvisí s tým materstvom a že sa potom dokázala vrátiť?
Ona si nepovedala, ako to robí väčšina športovkyň, že tak počkám po kariére, až potom budem mať tie deti, a aby som sa jej naplno mohla venovať, ale ona skrátka to tak bolo, mala toho syna, nebola ochotná pripustiť to, že by v tom veľmi mladom jeho veku bola bez neho, tak na Slovensku jej umožnili, ona si to vlastne vybojovala tým, že odišla z Ruska, jej umožnili, aby aj on s ňou cestoval na sústredenia, na preteky. A to je taký odkaz, že vlastne dá sa zvládnuť naraz aj materstvo, aj kariéra a ona je tým veľkým príkladom, aj keď teraz sa tie deti dostávajú do puberty a už hovorí, že teraz určite s nimi chce byť. Takže áno, toto je ten feministický odkaz, že nemusí sa žena rozhodnúť medzi jedným alebo druhým, ale môže dosiahnuť oboje a byť v tom v oboch veciach dobrá.
Ty si zaradil do hlavných tém toho newsfiltru aj žreb 8 finále Slovnaft Cupu futbalového. Pôvodne si to chcel označiť za absurditu týždňa. Prečo si to tam napokon rozpísal na neviem koľko slov?
Pre tých, čo poznajú napríklad iba podcast športového newsfiltra, tak ten textový nemá len tie 3 hlavné body, o ktorých tu rozprávame, ale má potom ešte ďalších 7, to je vlastne ako 10 hlavných správ, tie 3 hlavné a 7 menších. A potom sú tam rôzne veci, akože fototýždňa, videotýždňa, zaujímavé články, kde dávame články aj z iných médií, ako je Denník N. No a od začiatku tam máme takú mini rubriku, že absurdita týždňa. A keď som videl to žrebovanie Slovnaft Cupu, tak som si povedal, že toto je tutovka, akože to bude absurdita týždňa. Ono sa to tak začalo nabalovať a vlastne a je to tak významná udalosť a tak spackaná, že som to teda zaradil do jedného z tých hlavných bodov a myslím si, že to zaslúžilo to rozpísanie a tam ani nebolo veľmi treba to komentovať, tam stačilo opísať, že čo sa tam dialo a celé to celkom vtipné.
Videli sme, že vlastne ten žreb prebiehal live, že to Fortuna Liga vysielala na Facebooku. Kde nastali problémy?
Aby som teda opravil, nebola to Fortuna Liga a to sa možno veľa ľudí mýli, takže dobre, že to povedal, lebo Slovnaft Cup organizuje Slovenský futbalový zväz. Zo začiatku to bolo veľmi sympatické, lebo zober si, že na Facebooku máš živé vysielanie, to je také profanušikovské, podobne to vysiela aj UEFA na svojom webe, keď sú žrebovania kvalifikácie alebo Ligy majstrov alebo Európskej ligy. Dokonca UEFA tam vždy máva aj nejaké také legendy, akože že tam príde Ronaldinho, že tam Roberto Carlos a podobne. Oni sa zavolali teraz Tomáša Medveďa, akože neviem, či ho veľa ľudí pozná, ale každopádne je to šéf klubu ligových kanonierov, to sú slovenskí futbalisti, ktorí kdekoľvek vo svete strelili viac ako 100 ligových gólov. Takže toto bolo také, že fajn, on tam komentoval aj tie dvojice a sa mi páčilo, že vôbec nebol diplomat, povedal, že Petržalka vyhrá určite, lebo to je môj obľúbený klub, nehrá proti komukoľvek. No ale potom prišlo k problémom a mne to stále bolo sympatické, lebo ja mám rád také absurdnosti, takéto bizarnosti. No a stalo sa to, že najprv vyžrebovali klasicky, ten žreb prebiehal tak, že mali dve osudy a v jednom bolo číslo. Vlastne tam bolo 8 finále, čiže bolo 16 tímov, čiže v osude boli čísla od 1 po 16. Dvojice boli, že 1, 2, 3, 4 a tak ďalej. A v druhom osude boli týmy, ktoré sa spojili s tým číslom. Najprv vyžrebovali Senicu, Lomka, OFK, Malženice, pretože to bol zápas, ktorý ešte nestihli odohrať a pridelili im nejaké číslo. No ale žrebovali ďalej a zrazu tam bola Senica druhýkrát. A to už tak už po sebe začali pozerať. Čo sa
Potom pokračovali v tom žrebe a ďalej?
No povedal moderátor, že dajme to nabok. Tak dali nabok tú samotnú Senicu. A pokračovali ďalej, ale úplný gól prišiel, keď vyžrebovali Dunajskú Stredu, ale všetky tie listočky boli normálne vytlačené na tlačiarni, ale Dunajská Streda bola dopísaná perom. Chýbalo v názve, nebol kompletný názov, bol tam iba Dunajská Streda, ale bez 1904. A ešte mám pocit, že oni že pôvodne napísali FC, ale to FK, alebo to K vyzeralo tak, že ako keď napíšeš C, ak chceš toho spraviť K. Skončil sa žreb, všetko vyzeralo, že tvári sa, že je to v poriadku. No ale v Dunajskej Strede vyžrebovali Slovan a Slovan sa ohradil, pretože nechcete mať v takéto fáze hneď takého silného súpera. Žreb zopakovali a spravili ho na druhý deň.
No aj na druhý deň nastali nejaké komplikácie.
Opäť to bolo príjemné pozeranie. Akože od začiatku, lebo...
Opäť to vysielali,
ináč aj to prvé, to nepodarené je stále, nájdete na Facebooku Slovenského futbalového zväzu, čiže akože toto mi je sympatické, že sa necenzurujú. Aj to je sympatické, že vlastne tie žreby v minulosti prebiehali možno rovnako, možno ešte oveľa horších podmienkach, ale nevideli to stovky ľudí naživo a potom ďalšie tisíce zo záznamu. Na začiatku sa tam vlastne Miroslav Richtárik, čo bol jeden z tých, čo žreboval, on je zároveň šéf súťaži Slovenského futbalového zväzu, sa ospravedlnil a dokonca aj moderátor si, potom keď ďalej žrebovali, tak moderátor si spravil žart, že keď oni vlastne vyťahli Dunajskú Stredu a dnes už ju máme vo súdi. Takže celé to bolo také, bolo to príjemné, aj keď asi nie potom všetkým, hlavne potom Trnave, k tomu sa dostajem o chvíľku. No zrazu teda napokon prišlo k problému, pán Richtárik žreboval a zrazu bolo vidno, že tie loptičky, vlastne ja mám pocit, že to sú obaly od Kindervajca, dúfam, že nie, sa otvorila a bolo vidno, ako tá jedna časť sa oddelila a z tej spodnej trčí papierik, na ktorom je teda meno klubu. No ani namiesto toho, aby začali znova žrebovať. Pán Richtárik iba to vyťahol, opravil to Kindervajco, hodil ho naspäť a nič sa nedialo. Potom Trnave, tentokrát Dunajskú Stredu vyžrebovali nie Slovanu, ale Trnave. Tak Trnava sa sťažovala, ale už sa nič nestalo. Vlastne je ten výsledok platný. A ja by som ešte k tomu povedal, že neviem, ak ste videli seriál Černobyl, ktorý je vlastne o černobylskej katastrofe z tej elektrárne, ktorá vybuchla v roku 1986. Mne to pripomínalo celý taký ten systém, že oni už vedeli, že niečo zlé sa stalo, ale stále, že... Ale veď nejako... Veď keď budeme tvrdiť, že sa to nestalo, tak vlastne ono možno sa nejako same to spraví, že to bude v poriadku. Tak to, a namiesto to, aby priznali a začali to riešiť a spôsobili oveľa menšiu škodu, tak oni sa tvárili, že to je všetko v poriadku. A toto bola taká rovnaká nálada, že nepriznám si chybu ani keby čo bolo. Aj podľa mňa takto to nejak oni cítili.
Ale treba povedať, že vlastne Slovnaft Cup je teraz takou, povedzme, atraktívnejšou súťažou než v minulosti. Skús povedať, že prečo.
Keď poznáte tie príbehy z FA Cupu, kde sa vlastne môže, neviem, či sa tam môže prihlásiť každý, ale napríklad FA Cup, on začne už niekedy v júli, s tým, že tie najlepšie kluby sa tam pripájajú v polke súťaže. Tak toto funguje tak, tiež podobne v Slovensku KP, že tam sa môže prihlásiť každý, aj tam veľa takých regionálnych derby, že dediny vedľajšie hrajú proti sebe a vlastne a dedina zo 7. najvyššej súťaže sa môže dostať do finále Slovensku KP, čo je úplne krásne. A potom prichádza aj k takým veciam, ako minulý rok tiež taká krásna bizarnosť, keď Slovan Bratislava vypadol s Orešanmi, čo teda denníka známa z hlavne videa YouTube, na ktorom sa objavil bývalý poslanec Jan Cuper. No ale oni vypadli kvôli administratívnej chybe a to, to sa s nimi potom jeslo celú sezónu, tiež taká krásna, bizarnou Slovansku kapu, takže už len kvôli tomuto sa to oplatí sledovať. A čo by som teda povedal na záver, že teda, aké sú tam zaujímavé dvojice v 8 finále, 8 finále sa ešte bude hrať teraz na jeseň a potom od čtvrťfinále sa bude hrať na jar. Takže máme teda tú Dunajskú stredu Trnavu a potom je to ešte veľmi zaujímavá situácia, pretože Slovan Bratislava tým, že hrá v Európsku ligu, tak sa ešte veľmi nestihol dostať do teda odohrať zápasy Slovan v kapu a ja si myslím, že je správne, že sú takí benevolentní organizátori aj súperi voči Slovanu v tomto, pretože to je jasná priorita. Ale tak Slovan to má tak vyžrebované, že vlastne on najprv odohrá zápas, odohrá ináč budúci týždeň, vlastne tento týždeň dva zápasy. Najprv bude hrať, teda možno iba jeden, najprv bude hrať na ihrisku TA družstevník Liptovská Štiavnica a víťaz tohto súboja si zahrá proti víťazovi, si zahrá proti družstevníku Oravská Poruba. No a až potom, ten, čo vyhrá tieto dve kola, tak na neho čaká víťaz súboja Bardejov Žilina. Čiže už je to také zamotané krásne a aj to, že Slovan teraz odohrá dva zápasy za týždeň, čiže Slovan v Cup sa určite oplatí sledovať. Aj by som možno aj odporučil, neviem, či to vlastne naša konkurencia, je to úplne inak zameraný portál, ale tak určite SK sa veľmi podrobne venujú Slovan v Cupu a stojí to tam za to. Oni majú takú tú rubriku, že na vlastné bulvy a oni chodia na tie zápasy a tak to tam celkom vtipne opisujú. No a to je na dnes všetko. Na záver vám chcem pripomenúť, že ak nechcete prísť o ďalšie naše podcasty, začnite sledovať náš profil Šport Denník N vo vašej podcastovej aplikácii. Ak nám chcete pomôcť, nenahneváme sa, ak nám v aplikácii dáte vysoké hodnotenie. Od mikrofónu sa s vami lúči Michal Červený
a Matej Ondrišek
a prajeme vám príjemný zvyšok dňa. Do počutia.
Do počutia.